vadība. Šos vētrunu brālis Viljams Marions Branhams sludināja 1965. gada 31. oktobra svētdienas pēcpusdienā Preskotā, Arizonas štatā, ASV. Jums tāda noteikti ir, ja tā ir pietiekami laba jums, tā ir pietiekami laba arī mums. Bērniņi iedod brālim Branhamam dāvanu. Kada māsa saka vienkārši neliela dāvana brāli Branham, bērniņi iekrāja savas monētiņas un pateicuš jums, paldies tev, mans brālīt, paldies jums, bērniem, liels paldies, un lai Dievs jūs svētī. Jūs zināt, ka Jēzus sacīja, ko jūs izdarījāt kādam no šiem mazajiem, to jūs izdarījāt man. Jūs esat rītdienas vīrieši un sievietes, ja rītdiena pienāks, jūs būsiet tur un pārtraukums lentas ierakstā. Es domāju, ka tagad pēc tā visa es varētu sludināt 4 stundas. Jau biju sācis domāt, kas man noguris. Nav brīnums, ka jūs meitenītes tik labi dziedat, meitenītes un puisēni. Jūs klausāties, kā dzied jūsu vecākās māsas un jūsu mammas. Brīnišķīgas dziedātājas. Tas patiešām ir brīnišķīgi. Kas ir šī mazā meitenīte, kura dziedāja solo? Vai tā nav tā pati, kur es tur satiku? Jums visiem ir ļoti skaistas balses. Es domāju, ka tieši šeit es esmu izdzirdējis visskaistāko dziedāšanu. Vai jūs pastāvīgi trenējaties? Nu, es jums teikšu, ka jūs noteikti esat svētīti ar tādu patiešām labu dziedāšanu. Man patīk laba dziedāšana. Es vienkārši mīlu labu dziedāšanu. Es vienmēr esmu teicis, ka tad, kad nokļūšu debesīs, es gribu atrasties tur, kur būs dziedāšana, un klausīties. Man nekad nav bijis pārāk daudz dziedāšanas. Ziniet, dziedāšana iedod drosmi. Jūs to zināt, vai ne? Kad kareivi iedodas kaujā, vai jūs zināt, ko viņi dara? Viņi spēlē mūziku un dzied to, kas dod viņiem drosmi. Un kad mēs dodamies kaujā, mēs dziedām, un tas dod mums drosmi virzīties tālāk. Es pateicos jums, bērniņi, par šo jauko dāvanu. Un Branhama kundze un Rebeka un Jāzeps un Sāra, mēs esam jums ļoti pateicīgi. Ir grūti to izteikt. Kā lai pasaka šiem bērniņiem nē? Jūs taupījāt tās monētiņas, es negribu to ņemt. Jūs zināt, kā es jūtos, es negribu to ņemt. Taču es tur ieskatījos, un viņiem tur ir $10 banknote tajā kartiņā. Es nodomāju, vai lai es to ņemu? Es nodomāju, kā gan es varētu to izdarīt. Taču es atceros nelielu stāstu, kuru es gribu jums izstāstīt. Reiz dzīvoja kāda atraitne. Viņai bija bariņš bērnu. Varbūt šo bērnu tētis bija miris, un viņai bija tikai 2 mazas monētiņas, un reiz viņa gāja pa ielu. Tā bija nauda 10. tiesai, tāpat kā tās monētiņas, kuras jūs ietaupījāt, un viņa iemeta tās Dieva dārgumu krātuvē. Tur stāvēja Jēzus, viņu vērodams, un es aizdomājos, ko gan darītu es, ja es tur stāvētu? Es droši vien pieskrietu un sacītu, nē, māsa, nedari to! Mums to pat tiešām nevajag. Tas ir vajadzīgs tev, taviem bērniņiem. Saprotat? Nu, es neatļautu viņai to darīt. Taču Jēzus viņai atļāva. Redziet, viņš ļāva viņai to izdarīt. Kāpēc? Viņš zina, ka svētīgāk ir dot, nekā saņemt. Viņš zināja, ko viņš izdarīs viņai. Saprotiet? Tāpēc es pateicos jums, mazie draudziņi, no visas sirds. Es gribu pateikties ikvienam no jums par šo jauko sadraudzības laiku, brāli Leo un Džīnu. Man tās patiešām bija 3 pielūksmes dienas. Pat tur džungļos, kad es atļaujos aizbraukt uz medībām. Un kaut arī šķiet, ka es esmu medībās, es tā vai citādāk skatos uz jums un klausos, kā jūs sarunājaties. Man bija iespēja šodien pa dienu apciemot jūsu namus. Būdams it visur, es nekad nebiju redzējis, es nosaukšu to par ciemu, nebiju redzējis tik daudzus tīrus, kārtīgus namus un cilvēkus un tādu cieņu pret Kristu un evaņģēliju. Es nekad nekur nebiju to redzējis. Un jūs noteikti ejat pa to pareizo ceļu. Vienkārši turpiniet iet. un Dievs būs ar jums. Un man noteikti ir jāsatiek dažus no jums. Un nesen es redzēju tās māsas, es viņas pat neatpazinu, jo visu, ko es varēju saskatīt, bija viņu acis un deguns zem tām kapucēm. Un es domāju, ka tagad es esmu jūs iepazinis labāk, pateicoties brāļu Leo un Džīna laipnībai, kuri aizveda mani apciemot jūsu ģimenes un paspiest rokas mazajiem bērniņiem, gaidāmā laika praviešiem un pravietēm, ja tāds laiks iestāsies. Jūs zināt, Jēzus mīl bērniņus. Jūs zināt, ka viņš mīl. Un reiz bija viens bērniņš vārdā Mozus. Pēc maza brītiņa mēs par viņu parunāsim. Un viņš bija ļoti labs. Vai jūs zināt, kāpēc viņš, kas palīdzēja viņam kļūt par labu puisēnu? Viņu audzināja laba mamma, Lūkas par lietu. Viņa mācīja viņam par to kungu. Un jums mazie puisēni un meitenītes ir tādas pašas labas mammas. Viņas audzina jūs, māca jums par to kungu. Ieklausieties viņās. Ziniet, vai jūs zināt, kāds ir pirmais bauslis Bībelē? Pirmais bauslis ar apsolījumu. Ar apsolījumu. Varbūt jums ir nedaudz pagrūti saprast šos baušļus. Pirmais bauslis ir, lai jums nav neviena cita dieva izņemot viņu. Bet tas īpašais bauslis un pirmais bauslis, kurā ir apsolījums, saprotiet, ir priekš bērniem. Vai jūs to zinājāt? Redziet, viņš sacīja. Bērni, klausiet savus vecākus, lai paildzinātu jūsu dienas uz šīs zemes, kuras jums ir devis tas kungs jūsu dienas. Ieklausieties savos vecākos un dariet to, ko jūs darāt. Tas var jums dot ilgāku dzīvi uz zemes, kur jums ir devis tas kungs, vairāk laika kalpot viņam. Es ceru, ka šodien es skatos uz rītdienas sludinātāju, dziedātāju un evaņģēlistu grupiņu, ja būs rītdiena pēc mūsu dienām. Tikai ir tāda lieta, ka jūs nonāvēsiet mani ar savu labestību. Es ēdu tik daudz, ka vairs nespēju paēst, un ar mani vēl nekad nebija tā apgājušies. Ja es būtu kāds no debesīm nokritis eņģelis, vēl labāk pret mani izturējušies nebūtu. Vienīgais, ko es jums varu pateikt, ir paldies. Un kad jūs būsiet tur Toskānā, diezin vai man izdosies izturēties pret jums tikpat jauki, jo es nezinu, kā to izdarīt. Ar manām manierēm tas nebūs iespējams. Taču es centīšos, kā vien varēšu. Atbrauciet! Brāli un māsa Šanse, es noteikti gribu pateikties viņiem. Man šodien bija tas gods iepazīties ar jūsu jauko jauno meitu un ar dēlu. Un par to, ka atvērāt mums šo namu pielūksmē. Tādas lietas notika bībeliskajās dienās. Ziniet, kad evaņģēlijs bija, es zinu, ka tas neizklausās varani, tā domātu mēs, taču Dievam tas ir tieši tāpat, kā bija tajās dienās. Atcerieties, ja paietu vēl daudzi gadi, viņi paskatītos atpakaļ uz šo laiku un sacītu, ja vien es būtu dzīvojis tajās dienās šeit Preskotā, ja vien es būtu dzīvojis, saprotat, mēs dzīvojam tajā dienā tagad, saprotat, pēc tam mēs pienākam ceļa galā. Tad mēs gaidām mūsu balvu tajā lielajā dienā. Tagad mēs grasāmies atvērt Dieva vārdu un izlasīt. Taču pirms mēs to darīsim, tikai brītiņu parunāsim ar viņu. Dārgais Jēzu, es nevaru izteikt savas jūtas un savu pateicību brālim Merceram, brālim Goldam un visiem šiem jaukajiem cilvēkiem un viņu bērniņiem par to labestību, kuru viņi parādīja mums, kopš mēs atrodamies šeit. Šī labestība pārspēja visu, ko mēs gaidījām. Un mēs redzam, ka viņi ir jauki un mīļi. Mēs nezinājām, ka ar mums apiesies tik karaliski. Un, kungs, es lūdzu, lai tava klātbūtne vienmēr būtu šajā cilvēku nometnē, lai svētais gars piepilda šeit katru sirdi, un lai tu dāvā viņiem mūžīgo dzīvību. Un lai mēs, kā mēs priecājamies šodien, lai tur, kur būs nebeidzamā diena, lai tad, kad mēs satiksimies tā klātbūtnē, kuru mēs pielūdzam un mīlam un slavējam par to visu, līdz tam laikam, kungs, saglabā mūs uzticīgus viņam un viņa vārdam. Mēs lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Un tā, es tik ilgi aizturēju jūs no rīta. Šajā pēcpusdienā es pacentīšos un darīšu to pat tiešām ātri un runāšu tādā veidā, lai to saprastu mazie draudziņi un arī vecākie. Es gribu izlasīt šeit vienu vietu no rakstiem, kas atrodas Marka evaņģēlija grāmatā. Un es gribu izlasīt no 17. panta, Marka evaņģēlija 10. nodaļa, daļu no tā. Un kad viņš bija izgājis uz ceļa, tad kāds pieskrēja un ceļos nometies viņu lūdza. Labais mācītāji, ko man būs darīt, lai iemantotu mūžīgu dzīvību? Bet Jēzus uz to sacīja, kāpēc tu sauc mani par labu? Neviens nav labs kā vienīgi Dievs. Tu baušļus zini, tev nebūs nokaut, tev nebūs laulību pārkāpt, tev nebūs zakt, tev nebūs dot nepatiesu liecību, nelaupi, godā tēvu un māti. Bet tas viņam teica, mācītāji, šim visam es esmu bijis paklausīgs, tas ir, esmu turējis to kopš savas jaunības. Bet Jēzus viņu uzlūkodams iemīlēja viņu un sacīja, vienas lietas tev trūkst. Ej, pārdod visu, kas tev ir, un dod nabagiem. Tad tev būs manta debesīs. Un nāc, ņem savu krustu un seko man. Bet tas par šo vārdu noskumis aizgāja bēdīgs, jo viņš bija ļoti bagāts. Lūk, bērniem un pieaugušajiem, un visiem, es gribu norunāt šo nelielo vēstījumu tik īsi, cik vien spēšu, un tik ātri, cik vien ātri es spēšu. Un es gribu šeit paņemt šo teksta fragmentu, seko man, un runāt par tēmu vadība. Un kāds lai vestu vadība un seko man, jaunieši cilvēkiem, atcerieties, ka ikvienam no mums, sperot savu pirmo soli, kāds mūs veda. Jūsu mammas atceras tos pirmos soļus, kurus spēra viņu juniors un mazā meitiņa, bet viņi to vairs neatceras. Taču kāds tevi veda, kad tu spēri savus pirmos soļus? Es atceros, kad Billijs Pols spēra savu pirmo soli, Jāzeps un viņi visi, kad viņi spēra savu pirmo soli. Parasti tieši mamma palīdz bērniņam spērt pirmo soli, jo viņa atrodas mājās tajā laikā, kad tēvs ir darbā, cenšoties nopelnīt iztikai. Un tā nu viņi spēra savu pirmo soli. Un vakarā, kad viņš atnāk, tēvs, viņš vienmēr saka, ak, tēvs, viņa saka, Džonijs un Mērija, tas mazais puisītis vai meitenīte, viņi staigā, nāc paskaties. Un tikai vienu soli, varbūt mamma viņu pietur, turas pie savas mammas pirksta, jo jūs vēl bijāt tādi vāji un it kā sagriezāties uz sāniem, ziniet, un tā viegliņām kritāt. Tāpēc tev bija jāturas pie mammas rokas, lai spērtu savu pirmo soli. Lūk, kāds jums palīdzēja, kad jūs spērāt savu pirmo soli? Un jūsu pēdējais solis, kuru jūs spersiet dzīvē, kāds jūs vedīs? Saprotiet, tā tas ir. Es gribu, lai jūs to neaizmirstat. Jūsu pirmais solis, kāds jūs veda, un jūsu pēdējais solis, kāds jūs vedīs? Mūs ir jāved. Jūs zināt, ka Dievs pielīdzina mūsu aitām. Bet vai jūs zināt, ka aita pati nespēj sevi vest? Viņa kaut kur noklīdīs un apmaldīsies, un viņa vienkārši nespēj pati sevi vest. Un viņai vajag, lai kāds viņu ved. Aita būtu jāved ganam. Tā tas bija toreiz Kunga Jēzus laikā. Viņš bija tas labais gans, kas veda aitas. Taču šodien, redziet, mēs dzīvojam citā laikā. Viss ir izmainīts un sagrozīts. Vai jūs zināt, ko šodien lieto cilvēks, lai vestu aitas? Āzi. Un vai jūs zināt, uz kurieni viņas tas āzis ved? Pat tiešo uz kautuvi. Tās aitiņas nezina, uz kurieni viņas iet. Tāpēc tas āzis iet uz aploku pie kautuves. Bet aitas nezina neko citu, kā vien sekot līderim. Tāpēc viņš vetās pat tiešo uz to kautuvi. Un pēc tam tas āzis pārlec pāri žogām. Bet aitas iet iekšā un tiek nokautas. Redziet, āzis ir nepareizs līderis. Taču Jēzus, labais gans, kurš veda aitas, viņš veda tās uz dzīvību un turēja viņas pie rokas. Saprotiet, Taču kādam aitas ir jāved? Sākumā tā ir mātes mīlestība, pēc tam tas ir tēva vārds. Pēc tam, kad jūs esat spēruši savu pirmo soli ar mammu, tad jūs skatāties uz savu tēti. Mēs visi, lai saņemtu gudrību, jo viņš ir mājas galva. Un parasti viņš, ne tas, ka viņš ir gudrāks, taču viņš vienkārši ir ielikts par savas ģimenes līderi. Tāpēc mēs ievērojam to, ko saka darīt mūsu tētis. Kad viņš saka, lūk, dēls, es gribētu, lai tu izdari to un to, tad mēs viņam paklausām, jo tā ir gudrība. Saprotiet, viņš ir daudz iemācījies, un mums ir jāprasa viņam, lai saprastu, ko viņš ir iemācījies, un tad mēs varam būt labumu no tā, ko viņš ir iemācījies. Viņš saka mums, nē, un nedari to, jo es to izdarīju. Un ar mani notika lūk tas, kaut kas slikts. Un tā redziet, mēs, tad viņš tētis saka mums, kas ir jāizdara, un kā to izdarīt pareizi. Pēc tam, kad mūs ir vedusi māte līdz tam laikam, kad mums ir jāiegūst gudrībam, jāsaprot no tēva, tad mēs saņemam citu līderi, un tas ir skolotājs, laba skolas skolotāja. Viņa cenšas tevi mācīt un iedot tevi izglītību, lai labāk sagatavotu tevi dzīvē. Kādai vietai, pozīcijai, lai tu varētu lasīt savu bībeli un lasīt dziesmas, un lai tu pats varētu iemācīties par Dievu un lasīt, saprotiet? Un tad vēl viena lieta. Varbūt tev būs kāds amats, un kāds rakstīs tev vēstuli, mamma, tētis, kāds rakstīs tev vēstuli, bet tu nevarēsi to izlasīt, saprotat? Un skolotājam, tad viņa vada tevi iemācīties rakstīt un lasīt. Un tā ir laba lieta, labs skolotājs, lai mācītu tevi pareizi. Bet tad, kad tu to atstāji, kad tu atstāji to skolotāju, vienu skolotāju pēc otra, no sākuma klasēm un tā tālāk, līdz pabeigsi skolu vai dosies uz augstskolu. Tad, kad tu pabeidz augstskolu, tad tevi tam cauri vec skolotājs, saprotat? Un tā, mamma ir iemācījusi tevi staigāt, saprotiet, tētis iemācīja tev būt lieliskam un patīkamam jaunietim, un kā parūpēties par sevi un kā uzvesties. Skolotāja iedeva tevi izglītību, kā lasīt un rakstīt. Taču tagad tu atstāji tēti, tu atstāji mammu, tu atstāji skolotāju. Tagad kādam ir jāved tevi tālāk. Nu, ko jūs gribat? Kas lai ved jūs tālāk? Kāds bērniņš saka, Jēzus. Pareizi, lai tālāk tevi vestu Jēzus. Jā, tā ir ļoti laba atbilde, ļoti lieliska. Tālāk jūs ved Jēzus. Un tā, jūs redzat šo jauno cilvēku, par kuru mēs runājam. Viņš ir nosaukts par jaunu, bagātu priekšnieku. Lūk, šis puisis viņu bija ļoti labi veduši. Viņa māte bija iemācījusi viņam staigāt. Un redziet, viņš vēl bija jauns cilvēks, varbūt tikko kā beidzis skolu. Un bija ļoti slavens jauns cilvēks. Un varbūt, būdams labi iemācīts, viņš rīkojās pareizi, un tā tālāk, kā viņu bija iemācījusi viņa māte. Un viņš bija arī sekmīgs jauns cilvēks, jo, paskatieties, viņš jau bija bagāts, bet viņš vēl bija jauns, varbūt 18 gadus vecs, tikko kā beidzis skolu, un bija bagāts. Un tā, jūs redzat, ka viņam bija bijis labs skolotājs, kas mācīja viņu rīkoties pareizi. Un viņa tēvs bija bijis viņam labs skolotājs. Tā, ka viņš vēl bija jauns, bet jau bija bagāts ar naudu. Viņš bija sapelnījis sev daudz naudas. Varbūt viņš bija patiešām, viņš jau tādā vecumā bija priekšnieks, sekmīgs, saprotat? Un viņam bija bijis skolotājs, kas bija viņu mācījis, kas iemācīja viņam pareizas lietas, kā viņam darīt. Viņam bija izglītība. Un vēl, šim jaunietim bija arī bijis cits skolotājs. Tas ir atkarīgs no tā, kā jūs tiekat audzināti. Bet šī jaunieša namā bija reliģiskā apmācība. Lūk, daži bērni, vai jūs zināt, ka ir ļoti daudz bērniņu, kuriem mājās nav nekādas reliģiskas apmācības? Viņu tēvs un māte netic Dievam. Un viņu tēvs un māte dzer, smēķē kaujas, un vakaros brūk viens otram virsū. Visu ko tādu, un negatavo vakariņas saviem puisēniem, un meitenītēm un tā tālāk. Vai tad jūs nepriecājaties, ka jūsu vecāki ir īsti kristieši, māte un tēvs? Un kad jums būs bērni, vai tad jūs negribētu būt tādi vecāki, kādi ir jūsu tēvs un māte? Saprotat? Nu, bet tas viss ir labi. Lūk, tādi tie bija bijuši šim jaunietim. Viņam bija reliģiskā apmācība. Saprotiet, tas stipri atšķīrās no tām, kas bija dažiem citiem, jo viņiem nebija nekādas reliģiskas apmācības. Taču šim jaunietim bija bijusi reliģiskā apmācība, jo, redziet, viņš pateica, ka ir ievērojis baušļus no pašas bērnības. Lūk, arī jums visiem ir bijuši reliģijas skolotāji, ikvienam no jums. Un jums, pusaudžu meitenītes un zēni, jums visiem ir bijuši labi skolotāji, jūsu tēvi un mātes šeit, šajā nometnē. Jūs esat saņēmuši visu, kas jums, visas jums zināmās iespējamās iespējas, lai jūs kļūtu par patiešām labiem vīriešiem un sievietēm, par dieva kalpiem. Jo atcerieties, reiz jums būs jānomirst vai jātiek pārnestiem uz debesīm. Un, ja jūs nomirsiet līdz viņa atnākšanai, tad jūs tiksiet aizrauti pirmie. Vai jūs to zinājāt? Vai zinājāt, ka nomirušiem, ja mamma un tētis nomirs pirms jums un Jēzus neatnāks mūsu paudzes laikā, vai jūs zināt, ka šis tētis un mamma celsies pirmie? Pagodināti pirms jums, saprotat, atskanēs Dieva bazūne, un Kristu mirušie augšām celsies pirmie. Pēc tam mēs, kas vēl paliksim dzīvi, tiksim aizrauti kopā ar viņiem. Mēs tiksim izmainīti. Mums ir jāceras, ka tā ir vissvarīgākā lieta dzīvē. Vai tagad jūs saprotat? Tas ir vissvarīgākais dzīvē, kas mums ir jādara. Jāsagatavojas satikties ar Dievu. Lūk, bet tikai reliģija nedarbosies. Redziet, šis jaunais priekšnieks, viņš sacīja labais mācītājs. Lūk, atcerieties, pirms es to izteikšu. Viņš bija iemācīts dzīvot pareizi. Viņam bija laba izglītība. Viņš bija apmācīts biznesā. Un viņš bija bagāts, bija priekšnieks. Un viņam bija reliģija. Taču viņš saskārās ar citu problēmu. Un ar to saskaramies mēs visi. Ar mūžīgo dzīvību. Reliģija nedod mums mūžīgo dzīvību. Reliģija ir apseks, taču tā nedod mums mūžīgo dzīvību. Un tomēr, kaut arī viņu bija apmācījuši vislabākie skolotāji, viņam tomēr kaut kā pietrūka. Un tas jaunais cilvēks to zināja, jo viņš pateica, labais mācītāj, ko man darīt, lai iemantotu mūžīgo dzīvību. Un tā, jūs taču ticat, ka Jēzus ir Dievs, pareizi? Tāpēc viņš zināja tā jaunā cilvēka domas, un viņš pateica, tur ir baušļus. Viņš uzreiz pievērsās viņa reliģijai, lai paskatītos, ko tas sacīs par savu reliģiju. Citiem vārdiem viņš pateica, ievēro savu reliģiju. Tas atbildēja, es esmu to darījis jau kopš bērnības, kad bija tāds puisēns kā jūs. Mana mamma un tētis un mans priesteris mācīja mana reliģiju. Tomēr es zinu, pateicoties manai reliģijai, ka man tomēr nav mūžīgās dzīvības. Saprotu? Jūs varat būt labi. Jūs nezogat, nesmēķējat, nemelojat. Nemelojat tētim un mammai. Nesakiet tos pirmos melus, jo pasakot to vienreiz, nākošreiz samelot jau ir vieglāk, saprotiet. Taču jums tas nav jādara. Nekad nesakiet tos pirmos. Vai jūs zinājāt, ka jūsu ķermenis nav veidots, lai melotu? Ziniet, viņi tagad ir uztaisījuši tādu aparātu, kas pārbauda jūsu nervus. Viņi apliek jums šeit siksniņu ap plaukstas locītavu un vēl vienu apkārt galvai. Un tad jūs tur runājat. Nu, sacīsiet, es par to sameloju, bet es varu tik viegli to pateikt, ka viņi noticēs, ka es runāju patiesību. Un jūs varat pateikt... Viņi sacīs, vai tu biji tajā vietā, vai tu sēdēji tajā brāļa Šanca trailerī, kad brālis Brankam sludināja svētdienu pa dienu tajā dienā? Tu pateiksi, nē, sir, es tur nesēdēju, nē, sir. Vai jūs zināt, ko pateiks tas melu detektors? Jā, sir, tu tur sēdēji. Jā, sir, tu tur sēdēji. Tu sacīsi, es nesēdēju. Tas pateiks, jā, tu sēdēji. Kāpēc? Tāpēc, ka meli ir kaut kas briesmīgs. Šis ķermenis netika uztaisīts, lai melotu. Tas ir kaut kas tik briesmīgs, ka tad, kad tu melo, tas izjauc visu tavu nervu sistēmu. Ak, tas izjauc to tā, ka tas izraisīs jums šķūlas, sēnīšu attīstību. Tas jūs nonāvēs. Un tātad meli ir kaut kas slikts, jo saprotiet, jums nav paredzēts melot, zakt, darīt kaut ko tādu. Un tā, šis jaunais cilvēks varbūt bija Viņš nebija melojis, nekad nebija zadis, un viņš apzinājās, ka viņam ir vajadzīga mūžīgā dzīvība. Un tā viņš sacīja, ko man darīt, lai to iegūtu? Un Jēzus šeit parāda, ka reliģija to neizdarīs. Lūk, viņš aizsūtīja viņu atpakaļ pie tās un sacīja, tur ir baušļus. Bet tas sacīja mācītāji, es esmu to darījis kopš bērnības, vēl kopš biju tikai zēns, es to darīju. Taču viņš pats zināja, ka viņam nav mūžīgās dzīvības. Tāpēc tad viņš sacīja, ja tu gribi ieiet dzīvībā, mūžīgajā dzīvībā, gribi būt pilnīgs, tad ej un pārdod. Saprotiet, lūk, ja ir nauda, tas ir labi. Saprotiet, tas ir labi, ja ir nauda, būt bagātam. Un būt priekšniekam, tas ir labi. Taču jautājums ir, kā tu rīkojies, kad tu tāds kļūsti? Saprotiet? Viņš sacīja, ej pārdod visu, kas tev ir, un atdod nabagiem, tiem cilvēkiem, kuriem nekā nav. Tad nāc, seko man, un tev būs bagātības debesīs. Taču tam jaunajam cilvēkam bija tik daudz naudas, ka viņš nezināja, ko ar to darīt. Lūk, saprotiet, viņš bija ļoti populārs, tas jaunais cilvēks. Un viņš bija labi sagatavots dzīvei, kā viņu bija sagatavojuši viņa tēvs un māte, un priesteri un visi pārējie. Bet tomēr viņš zināja, ka viņam kaut kā pietrūkst. Tagad es runāju pieaugušajiem. Viņš zināja, ka viņam kaut kā pietrūkst, un viņam nebija mūžīgās dzīvības. Viņš to zināja. Saprotat? Reliģija nerada mūžīgo dzīvību. Ārējās darbības, sajūtas, tu kaut ko sajūti. Tu vari būt nobiedēts un kaut ko sajust. Saprotat? Paraudāt ir labi, gavilēt ir labi, tomēr tas vēl nav tas. Jūs esat nostājušies mūžīgās dzīvības priekšā. Jūs teiksiet, nu, es esmu bijis nelokāms baptists, metodists vai presbiterietis vai pentakosts. Ne jau tur tā lieta. Tāds bija arī šis jaunais cilvēks. Viņam bija iemācīta tā laika reliģija, taču viņam joprojām nebija mūžīgās dzīvības. Tāpēc viņš sagribēja uzzināt, kas tad ir jādara. Viņu bija sekmīgi vadījuši līdz tai. Taču, kad viņš sadūrās ar to, viņš atteicās, lai viņu pieved pie mūžīgās dzīvības. Tas ir, lai viņu ved. Citi viņa līderi bija tik ļoti viņu satvēruši, ka viņš negribēja no tā atbrīvoties. Saprotat? Nu, tas ir kaut kas tāds, ko stāsta brālis Branhams. Tas būs jums nedaudz par dziļu, saprotiet. Izglītība ir labi. Jums ir jāiet uz skolu un jāmācās. Saprotiet, tas ir labi, taču tas jūs neizglābs. Ja ir daudz naudas, tas ir labi. Jūs varētu audzināt bērnus, iedot tiem labas drēbes un pārējo. Un kā tavs tētis un mamma strādāja priekš tevis un tā tālāk. Tas ir labi, taču tas jūs neizglābs, saprotat? Vai varbūt jūs nokļūsiet laboratorijā un iemācīsieties, kā viskaut ko savienot vai sašķelt atomus, vai ko nu vēl viņi tur dara, un iekāpsiet raķetē un dosieties uz mēnesi, taču tas jūs neglābs. Te būs jāsatiekas ar vienu lietu, ar mūžīgo dzīvību, un tikai viena persona var to iedot tev. Mamma nevar tev to iedot, tētis nevar tev to iedot. Tavas draudzes gans nevar tev to iedot. Tavs vadītājs nevar tev to iedot. Ikvienam, kas saņem mūžīgo dzīvību, ir jāatnāk pie Jēzus Kristus. Viņš ir vienīgais, kas var iedot to daļu. Tava skolotāja var iedot tev izglītību. Viņa var tevi iemācīt. Tev tas ir jāmācās. Tava māte var iemācīt tevi staigāt. Tev ir jāmācās staigāt. Tavs tēvs var iemācīt tevi, kā kļūt par biznesmeni, vai vēl kaut ko. Tev tas ir jāmācās. Taču tikai Jēzus var iedot tev mūžīgo dzīvību. Saprotat? Tavs priesteris, tavs vadītājs, vai kas tam līdzīgs var iemācīt tev reliģiju. Tu vari izstudēt to vēstījumu, kuru mēs jums cenšamies mācīt. Un tomēr tas nedos tev mūžīgo dzīvību. Tev ir jāpieņem šī persona, Jēzus Kristus. Vai jūs to saprotat, ik viens no jums? Jums ir jāpieņem šī persona, Jēzus Kristus, lai jums būtu mūžīgā dzīvība. Taču reizēm kāda cita vadība mūs ietekmē tik spēcīgi, ka mēs nezinām, kas ir jādara, kad pienāk tas laiks. Lūk, cik liktenīgi ir noraidīt vadību, kas ved uz mūžīgo dzīvību. Jo saprotiet, tā ir dzīvība, kas nekad nebeidzas. Lūk, izglītība tas ir lieliski. Tas palīdzēs jums šeit. Biznes tas ir lieliski. Nauda tas ir lieliski. Būt labam zēnam vai labai meitenei tas ir lieliski. Taču saprotiet, kad dzīve šeit beigsies, tas ir arī viss. Vai sapratāt? Vai jūs pieaugušiem sapratāt? Saprotiet, tas ir viss. Taču pēc tam mums ir jāpieņem Jēzus Kristus mūžīgajai dzīvībai. Pie tās tevi var atvest tikai un vienīgi Jēzus. Un saprotiet, kaut arī tas jaunais cilvēks bija sasniedzis visu to skolā, pateicoties saviem vecākiem un pārējiem. Viņš pazaudēja to vissvarīgāko, kas viņam varēja būt. Svētā gara vadība, jo Jēzus sacīja, nāc, seko man. Un jūs, meitenes, kas beidzat skolu, varbūt dažām no jums jau drīz būs izlaidums un jūs, jaunie zēni, vissvarīgākā vadība ir Jēzus Kristus, jo tā ir vadība uz mūžīgo dzīvību. Lūk, ar šo vadību saduras ik viens cilvēks, viņiem tiek dota iespēja izvēlēties. Un tas ir kaut kas ļoti svarīgs mūsu dzīvēs, izvēle. Ziniet, tētis un mamma izvēlējās, ka viņiem būs jauks puisēns un meitenīte. Kādi esat jūs visi? Pēc tam, pēc kāda laika, tev ir tiesības izvēlēties. Vai tu gribi iemācīties no skolotāja vai nē? Skolotājs var tevi mācīt, taču tu vari būt vienkārši slikts puika un nemācīties. Vai arī slikta meitene, vispār negribēsi klausīties. Redziet, jums ir izvēle, kaut arī jūs esat vēl mazi. Un mamma jautā, vai tu saņēmi labu atzīmi? Nē, es saņēmu ļoti sliktu. Lūk, tagad tu vari. Mamma saka, tagad tev ir jāmācās. Un tad tev tas ir jādara. Jāturpina mācīties, kā tev pateica mamma. Kā tev pateica tētis, redzi, tev ir jāmācās. Taču tev ir izvēle. Tu vari to darīt, bet vari nedarīt. Tu vari pateikt, es negribu. Saproti, tev ir izvēle. Pēc kāda laiciņa jums būs izvēle, ar kādu meiteni precēties, ar kādu puisi precēties. Šajā dzīvē tev it visur ir izvēle. Un vēl tev ir arī izvēle, vai tu gribi dzīvot pēc šīs dzīves, vai arī gribi būt vienkārši labs, populārs cilvēks, kinozvaigzne vai dejotājs, vai vēl kaut kas. Un paskatieties uz šīm te meitenītēm, kurām ir tādas skaistas balses, kuras tikko kā dziedāja. Tam bērniņam ir jātīsta balss, un viņa varētu būt operas dziedātāja, vai vēl kāda dziedātāja. Es dzirdēju šo puisēnu balsis. Šie puisēni varētu kļūt kā Elvis Preslīs, pārdodami savas pirmdzimtā tiesības. Redziet, jūs to negribat. Saprotiet, tas ir jums dotais Dieva talants, un jums ir jāizvēlas, kur jūs šo talantu izmantosiet. Vai nu Dievam, vai arī izmantosiet to vēlnam. Saprotat? Lūk, brālis Leo, jūsu brālis, redziet, viņam bija tāds kā talants vadīt cilvēkus. Ko gan viņš ar to izdarīs? Vai nu viņš ieies biznesā un kļūs par miljonāru? Vai arī atbrauks uz šajieni un uztaisīs namu, kur tie, kas grib, varēs sanākt kopā un atvest visus jūsu bērniņus? Redziet, jums ir jāizvēlas, ko jūs darīsiet. Ik vienam no mums ir jāizdara izvēle, un mēs ar to satiksimies. Un mēs visi satiksimies ar lūko. Ko mēs darīsim ar mūžīgo dzīvību? Vai mēs turpināsim dzīvot viņa saulē, vai nē? Tad mums ir jāatnāk pie Jēzus, lai to saņemtu. Izvēles iespēja. Lūko mums ir devis Dievs. Viņš neko nepiespiež mums ar varu. Viņš vienkārši ļauj mums izdarīt mūsu pašu izvēli. Tāpēc tevi neviens nepiespiež, bet vienkārši izdari savu izvēli. Un tā, vienkārši pasakosim tam dažas minūtes, gan pieaugušie, gan bērni, visi kopā. Pasakosim šim jaunajam cilvēkam, un kādu izvēli izdarīja viņš, un paskatīsimies, kur tas viņu aizveda. Un tā, šīs meitenītes ar skaistajām balsīm, šie jaunie puisēni, varbūt izrādīsies, ka tev ir laba balss dziedāšanai. Lūk, paņemsim tikai šo vienu lietu. Ak, varbūt vien dienu jūs to paņemsieties Vai jūs zināt to puisi, kuru sauc Elvis Preslīs? Jūs esat dzirdējuši manas lentas. Jūs esat dzirdējuši, ka es nepazemoju to puisi. Taču tam puisim bija tā iespēja, kura ir jums visiem. Saprotiet, un viņš ieraudzīja, ka viņš var dziedāt. Un pavērojiet, ko viņš izdarīja. Tieši to pašu, ko izdarīja Jūda. Jūda Iskariots. Viņš pārdeva Jēzu. Jēzus iedeva tam puisim to labo balsi. Un ko viņš dara? Aizgriežas un pārdod to velnam. Saprotiet, viņam būs jānonāk ceļa galā. Saprotat, viņš atteicās iet ar Jēzu. Un tā, šis jaunais cilvēks, šis bagātais jaunais priekšnieks, viņš izdarīja to pašu. Pasekosim un paskatīsimies, ko viņš izdarīja. Nav šaubu, ka tāds ievērojams cilvēks kā viņš, droši vien skaists jauns cilvēks ar melniem, uz sānu sasukātiem matiem, skaistas drēbes. Jaunās meitenes domāja, ak, tas ir smuks jauns vīrietis. Viņas, varbūt viņš pamāja viņām, un viņas sāka ar viņu flirtēt un tā tālāk. Un viņš domāja, ka viņš bija varans puisis, personība, saprotiet, jo viņš bija skaists, viņš bija jauns. Viņš neskatījās uz turieni, uz tā ceļa beigām, viņš skatījās tikai uz šejieni. Es esmu jauns, es esmu skaists, es esmu bagāts. Es varu nopirkt visu, ko vien gribu. Es varu paņemt tās meitenes, un ak, es viņām visām patīku. Un viņas zina, ka es esmu lielisks cilvēks. Un saprotiet, viņam tas viss bija. Viņš bija sekojis sava tēva pamācībām un visam pārējām. Un es esmu ļoti reliģios, es eju uz draudzi. Un tā viņš sekoja tam, saprotiet, ļoti populārs, bagāts un slavens. Un viņš, tieši tā kā šodien, kā arī jums būtu iespēja kļūt par kinozvaigzni, saprotiet, vai par kaut ko tādu. Šodien vairums bērnu, kad ar viņiem parunāsi, viņi par tām kinozvaigznēm zina vairāk nekā par Jēzu, vai saprotat? Un redziet, jūs, bērniņi, mācaties par Jēzu, bet viņi apsēžas tur, kur rāda kaut kādu filmu kinoteātrī vai vēl kaut ko. Viņi zina tos aktierus, zina visu par to. To visi viņi zina labāk nekā šo. Tu stāsti viņiem par Bībeli, bet viņi par Bībeli neko nezina. Saprotiet, viņi dara nepareizu izvēli. Lūk, daži dziedātāji pārdot savu Dieva doto talantu, slavas dēļ. Pēc tam mēs redzam viņu dzīves beigās. Pasekosim viņam nedaudz tālāk. Vai jūs zināt, ko Bībele stāsta par šo jauno puisi? Viņam ļoti sekmējās. Tāpēc reizēm panākumi nenozīmē, ka tu esi izdarījis pareizo izvēli. Vai zināt, ko viņš izdarīja? Viņš izklaidējās un labi pavadīja laiku un rīkoja lielas ballītes un tērēja kaudzēm naudas un pārējo uz meitenēm un uz visu ko citu. Un pēc tam viņš aprecējās un varbūt viņam bija ģimene. Un viņš kļuva tik bagāts, ka viņam vajadzēja uzcelt jaunus šķūņus un pārējo. Un viņš sacīja, redziet, es nesekoju Jēzum, bet paskatieties, kas man pieder. Saprotat? Varbūt jūs esat dzirdējuši, kā cilvēki tā saka. Un arī es saku, nu, paskaties, viņš mani svētīja. Tas it neko nenozīmē, saprotat? Un drīzumā tie šķūņi tā piepildījās, ka viņš pat pateica, dvēsele atpūties, man ir tik daudz naudas un tādas sekmes, un es esmu tik ievērojams cilvēks, es esmu visvisādu klubu biedrs, manās rokās ir šīs pasaules bagātības, man pieder daudz zemes un lielas naudas summas, un ak, es visiem patīku, jo es esmu ļoti jauks cilvēks. Taču jūs zināt, ka Bībele saka, ka tajā naktī Dievs pateica viņam, es atprasīšu tavu dvēseli. Kas notika pēc tam? Tur bija kāds ubags, nabadzīgs, vecs kristietis, kas gulēja tur pie viņa vārtiem, un kad viņiem, un tur Jeruzālēmē, viņi ēd uz māju jumtiem, un maizes drupačas krīt šādi lejā, un arī gaļas gabali, un pārējais krīt uz grīdas, kad nomet to zemē, un viņi to augšā neceļ, jo visu Jeruzālēmē, vecajā pilsētā, vai nekas, ja es pateikšu vienu jociņu? Tur ir mušas. Vai zināt, kas tas ir? Mušas uz maizes, mušas uz gaļas, mušas uz sviesta, it visur ir mušas. Tās uzlidoja ielas, apsēžas notakās un visur, un ielido iekšā un tur nosēžas. Tā, ka tie cilvēki tur, viņi uzkāp uz to ēku jumtiem un viņi ēd, un tad viņi to nomet uz grīdas, bet pēc tam noslauka to lejā. Un suņu uz ielām apēd tos pārpalikumus. Un viņš ļāva tam nabadzīgajam, vecajam kristietim gulēt, tur uz ielas un ēst tās drupačas, kas krita no viņa šķīvja, no viņa gultas, tas ir no viņa galda. Bet pēc tam, kad viņš to apēda, pēc kāda laiciņa viņam parādījās jēlumi, taču viņam nebija nekā ko uzlikt uz tiem jēlumiem. Viņu sauca Lācars, un suņi nāca un laizīja viņa brūces, lai viņš kaut kā atlaptu. Un jūs zināt, ka pēc kāda laika šis bagātais cilvēks, kad viņš redzēja, ka viņam ir nauda, lai nopirktu visvisādas zāles, ja viņš saslimtu, ataicinātu visvisādus ārstus. Taču ziniet, reizēm ārsti nespēja mums palīdzēt, zāles nevar mums palīdzēt, nekas nevar mums palīdzēt. Mēs esam atkarīgi no Dieva žēlastības, un viņš nonāca sava ceļa galā. Ārsti nespēja viņam palīdzēt. Un medmāsas nespēja viņam palīdzēt, un zāles nespēja viņam palīdzēt, un viņš nomira. Un tad, kad viņa dvēsele atstāja viņa ķermeni, saprotiet, viņš atstāja visu savu naudu, visu savu izglītību, visu, kas viņam bija, visu viņa popularitāti. Viņi sarīkoja viņam krāšņas bēres, varbūt nolaida pusmastā karogu, un atnāca pilsētas mērs un pārējie, un atnāca sludinātājs un pateica, mūsu brālis nu ir aizgājis godībā un visu ko tādu. Taču Bībelē ir teikts, ka viņš pacēla savas acis ellē, ciešanās, un paskatījās pāri tam lielajam bezdibenim, un ieraudzīja tur debesīs to ubagu, kurš reiz bija gulējis tur pie viņa durvīm. Un viņš iebrēcās, atsūti šurp Lācaru ar kripatiņu ūdens, šīs liesmas ir tik mokošas. Tas atbildēja, ak nē, redzi, tu izdarīji nepareizu izvēli savā dzīvē. Redziet, kad viņš nonāca ceļa galā, lai izietu no šīs dzīves, viņu bija vedusi reliģija, viņu bija vedusi izglītība, viņu bija vedusi viņa panākumu ietekme. Taču ziniet, tur nebija neviena, kas turētu viņu pie rokas. Tās lietas tur beidzās. Vai tu, draudziņ, to saproti? Jūs lielie saprotat. Vairs nebija nekā, kas viņam palīdzētu. Viņa nauda nespēja viņam palīdzēt. Viņa draugi ar ārstiem nespēja viņam palīdzēt. Zāles nespēja viņam palīdzēt. Viņa priesteris, viņa reliģija nespēja viņam palīdzēt. Tāpēc viņam bija atlicis tikai viens. Viņš bija atteicies pieņemt Jēzu, mūžīgo dzīvību. Nu, kas tad viņam atlika? Nogrimt nāvē, ellē. Cik liktenīgu kļūdu bija pieļāvis tas jaunietis, kad viņš atteicās iet ar Jēzu, lai Jēzus viņu vestu. Viņš atteicās to darīt. Tik daudzi jauni cilvēki šodien pieļaujušo kļūdu atsakās, lai viņus ved kungs Jēzus. Lūk, mēs redzam, cik tas ir liktenīgi. Noraidīt mūžīgo dzīvību un Jēzus vadību. Vadību, kad viņš teica, nāc, seko man. Vai saprotat, ko šodien pateica tas izskatīgais jaunēklis? Kad jūs aizejat no skolas, kad jūs aizejat no turienes, jums ir vajadzīgs cits līderis, un lai tas ir Jēzus. Bet Jēzus ir Bībele. Vai jūs ticat tam? Tā ir Jēzus dzīvība, un viņa baušļi mums rakstītā veidā. Tāpēc mums tajā ir jāieskatās, lai redzētu. Tas ir tas projekts. Tā ir tā karta, kurai viņš mums lika sekot, lai sāktu iet uz mūžīgo dzīvību. Un tā mēs ieraugām, ka šis jaunais cilvēks aizgāja pazušanā. Tagad izskatīsim vēl vienu. Vai jūs gribētu, vai jums ir vēl laiks, lai mēs paņemtu citu bagātu jaunu priekšnieku, kurš spēra pareizu soli? Vai jūs gribētu to dzirdēt? Labi, mēs pacentīsimies. Tagad paņemsim citu bagātu jaunu priekšnieku, kurš satikās ar to pašu lietu. Un tā, mēs ieraudzījām, uz kurieni devās tas puisis, kurš nodzīvoja diezgan skaistu dzīvi, taču nomira un aizgāja pazušanā ellē. Bet tagad mēs parunāsim par citu jaunu cilvēku, kurš satikās ar to pašu lietu. Viņš bija bagāts, jauns un bija priekšnieks, taču viņš pieņēma Kristus vadību, kā pirms brītiņa mums pateica tas puisēns, ka mums būtu jāļauj sevi vest. Viņam ir jāved mūs. Viņš to pieņēma. Par to ir vieta rakstos. Ja jūs gribat paskatīties pēc tam, kad es to izlasīšu, lūk, tas ir vēstulē ebrejiem 11. Nodaļā, 23. Līdz 29. Pants. Atļaujiet man to vienkārši izlasīt. Vai jūs vēl nedaudz mani pacietīsiet? Labi. Vai jums nav iebildumu, ja es... Vai labi? Tāpēc mēs vienkārši to izlasīsim. Tad jūs pateiksiet, es dzirdēju, kad brālis Branhams izlasīja to no Bībeles, saprotat? Un tad jūs zināsiet, ka tas tur ir, ka to nepateicu es, bet to pateica viņš. Un tā paklausieties, kas ir teikts šeit Bībelē par šo jauko cilvēku? Un tā paklausieties. Ticībā Mūzu pēc dzimšanas viņa vecāki paslēpa 3 mēnešus, tāpēc, ka viņi redzēja, ka bērns ir jauks, un viņi nebijās no valdnieka pavēlēm. Ticībā Mūzus, liels izauzis, liedzās saukties par faraona meitas dēlu. Paklausieties, labāk gribēdams kopā ar Dieva tautu ciest ļaunumu, nekā īsu laiku baudīt grēcīgu laimi. Un Kristus negodu uzskatīja, jau toreiz, Mozus laikā, tas vēl ar vien bija Kristus, saprotat? Tikai un vienīgi viņam pieder mūžīgā dzīvība, saprotat? Uzskatīja negodu, saukties par fanātiķi, par sektantu vai kaut ko tādu, saprotat? Par lielāku bagātību uzskatīdams Kristus negodu nekā Ēģiptes bagātības, jo viņš raudzījās uz atmaksu. Un tā, vai jūs zināt, ko tas nozīmē? Tas nozīmē lūko, ka Mozus piedzima kā nabadzīgs zēns, patiešām nabadzīgs. Viņa tēva vārds bija Amrāms, viņa māti sauca Johebeda, un viņi bija patiešām nabadzīgi, taču viņi bija kristieši. Viņi smagi strādāja, viņi bija verdzībā, viņiem bija jātaisa māla ķieģeļi un viss, kas tāds tam ķēniņam. Vai jūs to zināt? Reiz tā ķēniņa meita nokāpa lejā pie upes, kur māte Johebeda. Mozus māte bija paņēmusi viņu un uzlikusi uz tāda maza plostiņa un palaidusi pa upi. Bet tie krokodīli bija apēduši visus tos bērniņus. Viņi tos slepkavoja un meta upē. Taču viņa ielika viņu tieši tur. Bet vai jūs zināt, kā viņai izdevās atvairīt no viņa tos krokodilus? Viņa to uztaisīto mazo šķirstu, kurā ielika viņu, nosmērēja ar darbu. Vai jūs zināt, kas tas ir? Tas ir terpentīns. Kāds krokodils piepeldēja, sacīja, mas resnas ebrīņš, es viņu apēdīšu. Tas dzirdēja, kā viņš raud. Piepeldēja turklāt, fuj, kāda smirdoņa, Saprotam, redziet, tai mātei bija vadība, kā pasargāt savu bērniņu, un tas aizpeldēja prom, viņam negribējās pat tuvumā tam būt. Un tā viņš nopeldēja leju pa upi, nedaudz tālāk, bet viņa māsiņa, kuru sauca Mirjama, sekoja viņam, kad viņš peldēja pa upi, vērodamā, kas, un pēc tam iznāca faraona meita, un sagribēja viņu izvilkt ārām, ziniet, un viņa izvilka viņu. Un jūs zināt, ka, zini, tava mamma domā, ka tu esi visskaistākais bērniņš pasaulē. Saprotiet, viņai tā būtu jādomā. Taču Bībelē ir teikts, ka tas puisēns bija ļoti skaists, pat tiešām daļš mazulis. Un ak, viņš tur bļāva un spārdījās ar savām kājiņām. Viņš gribēja savu mammu, saprotiet, un vai zināt, kas notika? Tad Dievs ielika faraona meitas, ķēniņa meitas sirdī, visu to mīlestību, kāda var būt mātei pret mazuli. Viņas sirds iežēlojās par viņu. Viņa sacīja, tas ir mans bērns. Un ziniet, viņa bija jauna sieviete. Saprotiet, tajā laikā viņiem nebija tādu pudelīšu, no kā barot mazuļus. Tāpēc viņiem bija jāatrod kāda mamma, kurai bija mazulis un kura varētu barot. Un tur uzreiz uzradās Mirjama. Viņa sacīja, es atradīšu jums piemērotu mammu. Labi, eju sameklē. Vai zināt, ko Mirjama atrada? Paša Mozus māti. Pilnīgi pareizi. Jā, aizgāja un atrada. Tas bija gudri, vai ne? Un tā viņa aizgāja un atveda paša Mozus māti, un tā sacīja, es paņemšu un audzināšu tev šo mazuli. Viņa sacīja, zini, es maksāšu tev $300 nedēļā par viņa audzināšanu, un tu vari dzīvot pilī. Redziet, kā dara dienas, kad jūs uzticaties viņam. Lūk, kad jūs patiešām esat ticībā. Tas mazulis bija pravietis, saprotiet. un viņa to zināja. Un tā viņa devās uz pili, un viņa audzināja Mozu, un māte, viņa paša māte, un saņēma 300 dolāru nedēļā, lai par visu rūpētos. Vienkārši aizdomājieties par to. Un pēc tam, jūs zināt, nedaudz vēlāk, kad bija pagājis kāds laiks, Mozus jau bija pietiekami pieaudzis, lai lasītu un rakstītu. Viņa mācīja viņam lasīt un rakstīt. Un tad viņa izstāstīja viņam, sacīja, Mozu, tu piedzimi kā tas īstais bērns. Mēs ar tavu tēvu lūdzāmies. Dievs atklāja mums, ka tu esi pravietis un ka nākotnē tu būsi šīs tautas atbrīvotājs. Un jūs zināt, ka tad, kad viņš izauga, kas viņš tad kļuva? Viņš bija adoptēts ķēniņa ģimenē. Ak vai, viņam nevajadzēja, un viņš skatījās tur ārā uz savu tautu, un viņiem nebija nekādu drēbļu. Viņi bija kristieši, un viņi raudāja, bet tie uzraugi pātagoja viņus ar pātagām, un viņu muguras asiņoja. Viņa brālēni, onkuļi, tēvs un māte, viņi visi. Viņi tika daudzīti ar pātagām, tur tajās dubļu bedrēs. Lūk, bet Mozus, dziļi viņa sirdī bija kaut kas, ka viņš zināja, ka viņi bija Dieva apsolītā tauta. Viņš to zināja. Un tā, nākamais, kas viņam bija jādara, viņam bija jākļūst par ķēniņu. Viņš būtu bijis ķēniņš par visu, bagāt cilvēks. Ak, visa Ēģiptes nauda. Bet Ēģipte tajā laikā kontrolēja pasauli. Taču paskatieties. Bībelē ir teikts, ka viņš uzskatīja negodu. Būt par dubļu maisītāju, kā tur par kristieti. Kad viņi ņirgājās par tiem, smējās par tiem, spārdīja viņus. Ja viņi būtu kaut ko pateikuši pretī, tad viņi tiktu nogalināti. Saprotat? Taču Mozus izvēlējās iet kopā ar to grupu, tā vietā, lai sauktos par ķēniņa dēlu. Paskatieties uz to. Saprotiet, jo viņš bija ieraudzījis pēdējo laiku. Vai redzat to bagāto jaunieti? Taču viņš bija ieraudzījis Jēzu. Kā viņu redzam mēs, vīzijā, ka viss tiks samaksāts pēdējā laikā. Lūk, un viņš pieņēma Kristus vadību, un Mozus uzskatīja to negodu par lielu bagātību. Ziniet, reizēm, kad jūs mazie zēni ejat uz skolu, citi zēni tur saka sliktus vārdus un grib, lai tā runātu jūs visi. Un meiteres runā sliktas lietas un grib, lai tā runājat jūs visas. Tu saki, nē, es esmu kristietis. Viņi saka, ak, tu memmes dēliņš. Ziniet, viņi jums piekasās. Nu, piecelies, pasaki, es priecājos, ka es esmu tāds, saprotat? Jo redzi, tieši tā rīkojās Mozus. Viņš uzskatīja Kristus negodu par lielāku bagātību nekā visu, kas bija Ēģiptē. Un tā pasakosim viņam, kuru veda Kristus, un paskatīsimies, ko viņš izdarīja. Lūk, redziet, tas jaunais cilvēks bija bagāts, tas pirmais jaunais cilvēks, taču viņš negribēja Kristu, viņš negribēja būt Jēzus sekotājs. Un tā mēs ieraugam, ka viņš bija ļoti populārs, varbūt viņš kļuva par kinozvaigzni, par kaut ko slavenu, visā, ko viņš varēja izdarīt un visā, ko viņš gribēja. Taču, kad viņš nomira, kopā ar viņu nebija neviena, kas viņu vestu. Lūk, viņa izglītība, tas bija labi, viņa nauda, tas bija labi, taču, kad atnāca nāve, tas bija viss, to visu viņš vairs nevarēja izmantot. Viņš nevarēja nopirkt sev ceļu uz debesīm, un viņš nevarēja ar savu izglītību, viņš nevarēja aiziet uz debesīm, saprotat? Taču šis te jaunais cilvēks, arī viņam tas viss bija, arī viņam bija izglītība, saprotiet, viņš bija gudrs, viņš gāja uz skolu ar savu, viņa māte mācīja viņu, un viņam bija laba izglītība, un viņš bija patiešām tik gudrs, ka varēja mācīt pat ēģiptiešus, viņš mācīja savu skolotāju, viņš bija tik gudrs, paskatieties, cik viņš bija gudrs, taču jūs zināt, ka ar visu to gudrību, ar to visu, kas viņam bija, ar tām iespējām, kas viņam bija, viņš tomēr pateica, es to visu atstāju, lai sekotu Jēzumu. Vai zināt, ko viņi izdarīja ar viņu? Viņam bija jābēg, viņš kļuva par vergu, dubļu maisītāju, kā visi pārējie. Taču viendien, kad viņš bija kļuvis par pieaugušu vīrieti, viņš ganīja dziļi tuksnesī. Un kas notika? Kas man pateiks? Kas notika? Kas tur bija? Kāds bērniņš saka, tur bija ugunskrūmā. Pareizi, tur bija uguns krūmā, un tas piesaistīja viņa uzmanību. Viņš nogriezās malā, un zināt ko? Jūs sacījāt, pamāci bērnus. Tagad bērni piecelsies un mācīs mani. Lūk, un tas puisēns, viņam ir taisnība. Kas ir tavs tētis? Tavs tētis ir Mr. Shuns. Šis puisēns ir apmācīts, vai ne? Visas šīs mirdzošās atstiņas skatās vienādi. Viens apsteidz otru, jūs saprotat. Un tā paskatieties, viņš to izdarīja, un tas degošais krūms piesaistīja viņa uzmanību. Un viņš sacīja, es nogriezīšos un paskatīšos, kas tas ir. Un Dievs sacīja Mozum, novelc savas kurpes, zeme, uz kuras tu stāvi, ir svēta. Es esmu izvēlējies tevi, lai tu ietu un atbrīvotu manu tautu. Es dodu tev varu. Tu vari satriekt zemi ar sodībām. Tu vari pārvērst ūdeni asinīs. Tu vari izsaukt mušas un utis. Nekas tev nekaitēs. Es esmu izvēlējies tevi. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš bija izvēlējies Kristu. Saprotat? Tu izvēlies Kristu, bet viņš izvēlas tevi. Saprotat? Lūk, viņš sacīja, tu izvēlējies mani, un es izvēlējos tevi, lai tu ietu uz turieni, uz Ēģipti. Un paskatieties, ko viņš izdarīja. Viņš veda 2 miljonus cilvēku, izveda 2 miljonus cilvēku, savu tautu, un atveda viņus uz apsolīto zemi. Lūk, viņš sekoja. Mēs pasakosim viņam tuksnesī. Un jūs, bērniņi, esat dzirdējuši, kā brālis Leo un brālis Džīns, un jūsu tētis un mamma stāsta jums to visu, kas notika tuksnesī, kā viņš lika maizei krist no debesīm un pabaroja izsalkušos cilvēkus un visus tos notikumus. Un te mēs redzam, ka viņš jau bija vecs vīrs, viņš bija patiešām vecs, viņam bija 120 gadi, un viņš bija tuksnesī. Bet cilvēki neizturējās pret viņu jauki. Redziet, reizēm cilvēki, kas sauc sevi par kristiešiem, neizturas pret jums jauki. Taču Jēzus vienmēr izturas pret jums pareizi. Saprotat? Un tā mēs ieraugām, ka cilvēki sacēlās pret viņu. Taču viņš vienalga palika kopā ar tiem. Viņš bija līders, un viņam bija jāpaliek ar viņiem. Un ar viņu runāja tā kunga eņģeļi. Vai tad jūs negribētu, lai tas notiek ar jums? Tad izdariet pareizo izvēli un izvēlieties Jēzu, un viņš to izdarīs. Un tā, tad mēs ieraugām, ka ceļa galā viņš bija kļuvis patiešām vecs. Viņš vairs nevarēja sludināt, un viņa balss bija kļuvusi klusa. Tāpēc viņš svētīja Jozū un devās uz kalna virsotni, lai nomirtu. Vai jūs zināt, kas notika, kad viņš nomira? Kas tur notika? Kāds puisēns saka, viņš nomira, bet tad viņš augšām cēla viņu no miroņiem. Pilnīgi pareizi, pilnīgi pareizi. Tagad jūs sacīsiet, kur tad tas ir? Nu, tikai brītiņu, tam puikam ir taisnība, saprotiet. Viņš tika augšām cels no miroņiem. Mirjam, es zināju, ka tu to zini. Lūk, paskatieties, viņš augšām cēla viņu no miroņiem. Kāpēc? Tāpēc, ka pēc 800 gadiem, lūk, viņš bija tur Palestīnā, stāvēja kopā ar savu līderi, ar Jēzu. Viņš, kurš negodu viņa vārda dēļ, bija uzskatījis par lielāku bagātību nekā visus Ēģiptes dārgumus. Tur stāvēja viņa līderis. Ziniet, viņš bija aicināts. Bībelē, jūs zināt, tur bija tā klints, kas gāja kopā ar Izraelu. Un kad Mozus bija gatavs mirt, viņš nostājās uz tās klints. Un tā klints bija Jēzus. Vai atceraties, ko Jēzus sacīja Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļā? Nu, tas sacīja mūsu tēvi, ēda mannu tuksnesī. Viņš sacīja, mans tēvs deva to mannu. Viņš sacīja, jā, viņi ēda mannu. Tā tas ir. Un viņi visi ir miruši, jo viņi negribēja virzīties tālāk. Sacīja, viņi visi ir miruši. Un sacīja, es esmu dzīvības maize, kas nākusi no Dieva, no debesīm. Mūsu tēvi dzēra no klints. Mozus iesita pa klinti, sacīja un sāka tecēt ūdens. Viņš sacīja, es esmu tā klints, kas bija ar viņu. Un paskatieties, kad Mozus nomira, viņš nostājās uz tās klintas. Vai zināt, kas notika? Bībelē ir teikts, ka atnāca eņģeļi un viņu paņēma. Cik ļoti tas atšķīrās no tā otra jaunā cilvēka? Tas jaunais cilvēks, redziet, kad viņš nomira, viņam nebija neviena, kas turētu viņu pie rokas. Tāpēc viņš vienkārši nogrima caur tumsu ellē, un tagad viņš ir tur, tai vietā. Tad, kad Mozus aizgāja no šīs dzīves, kad viņš devās, viņš bija pieņēmis kādu līderi. Viņa mamma bija vedusi viņu pareizi, viņa tēvs bija mācījis viņu pareizi. Un pēc tam, kad viņš bija jauna cilvēka vecumā, tad viņš pateica, es redzu mūžīgo dzīvību, ja es iešu kopā ar šiem nabadzīgajiem, nicinātajiem cilvēkiem, es iešu ar viņiem, jo viņi ir Dieva tauta. Es varētu neiet, es varētu būt ķēniņš, taču es negribu būt ķēniņš. Es varētu iegūt visu Ēģiptes naudu, jo tā visa piederētu man, taču es negribu to. Es labāk iešu ar Jēzu. Un tad, kad viņš gāja cauri dzīvē, un tad, kad viņš devās prom no šīs dzīves, tur bija viņa līderis, kas turēja viņu pie rokas. Vai tad jūs negribat to līderi? Vai tad mēs visi negribam to līderi, lai turētos pie viņa rokas? Pēc simtiem gadu viņš tika ieraudzīts kopā ar viņa lielo līderi. Viņš bija vedis. Viņš izdarīja izvēli savā jaunībā, un tāpēc Dievs turēja viņu. Vai zināt ko? Tas bagātais cilvēks ir ellē, tas jaunais bagātnieks, kurš atteicās. Saprotiet, lūk, atcerieties, viņam bija izglītība, viņam bija reliģija, viņš apmeklēja draudzi, viņš bija labs cilvēks, taču viņš atteicās no Jēzus. Bet šis jaunais cilvēks, viņš bija izglītots, viņam bija reliģija, taču viņš gribēja Jēzu. Saprotiet, Mozus būtu bijis daudz bagātāks nekā tas jaunais cilvēks, jo tam bija kaut kāda nauda, varbūt kādas fermas vai kaut kas tāds, un varbūt politika un tā tālāk. Taču Mozum bija jākļūst par visas zemes ķēniņu, taču viņš to visu atstāja. Un vai zināt ko, bērniņi? Kad vairs nebūs nekādas Ēģiptes, un kad nebūs vairs nekādu dārgumu, Mozus joprojām būs, jo viņš izvēlējās to, kas bija pareizs, saprotat? Viņš izvēlējās, lai viņu vestu tas pareizais. Kad vairs nebūs nekādu milzīgu piramīdu, vai jūs esat lasījuši par piramīdām Ēģiptē? Vienā no šīm dienām tās kļūs par pīšļiem, kad sprāks atombumbas. Visas šīs zemes bagātības cilvēki metīs tās gaisā un brēks un sacīs, ka tās ir čūlas viņu miesā un klieks un kauks. Saprotiet, tas viss beigsies. Taču tie, kas ir pieņēmuši Jēzu Kristu, lai viņš vestu viņus, tie nekad nenomirs. Tiem ir mūžīgā dzīvība. Ja arī šeit viņi nomirs parastā veidā, Jēzus viņus atkal augšām cels. Tev ir jāizdara izvēle. Tava izvēle noteiks to, kāds būs tavs mūžīgais galamērķis. Atcerieties, Jēzus prasa ikvienam no mums, seko man, ja gribi dzīvību. Saprotiet, vadība. Seko man, un tev būs mūžīgā dzīvība. Un es esmu pārliecināts, ka pat mums pieaugušajiem, tajā ir kaut kas arī mums. Ja tu gribi dzīvību, tev tas ir jāpieņem. Ja tu gribi reliģiju, tu pieņem to. Ja tu gribi, lūk, kas jums ir jādara, ko jūs pieņemat, to jūs saņemat. Taču man un jums un šiem bērniņiem, atcerieties, mums skan ielūgums. Jēzus sacīja, seko man, un tev būs mūžīgā dzīvība. Tieši to mēs gribam darīt, vai ne? Kurš no jums patiešām grib sekot Jēzum un pateiks, nu, kad es būšu pietiekami liels un pietiekami vecs, lai izdarītu savu izvēli, mani neuztrauc, cik daudz man ir naudas, cik es esmu nabadzīgs, vai kā par mani smejas cilvēki un vispārējais, es gribu sekot Jēzum. Es gribu izdarīt tādu izvēli, kā Mozus, un nevis tādu, kā tas bagātais jaunietis. Cik daudzi no jums grib to izdarīt tagad? Vai jūs patiešām gribat to izdarīt? Es vēlos, lai jūs pieceļaties kopā ar mani. Es vēlos, lai jūs uzliekat savu kreiso roku uz savas sirds, bet labo roku paceļat augšā. Es vēlos, lai jūs tagad aizverat acis un noliecat galvu un vienkārši atkārtojiet aiz manis šos vārdus. Dārgais Jēzu, es atdodu Tev savu dzīvi. Es dzirdēju šo svētrunu, kur divi jauni cilvēki izdarīja savu izvēli. Es negribu iet pa tā jaunā, bagātā priekšnieka ceļu. Bet es gribu iet pa Mozus ceļu. Es vēl esmu tikai bērns. Ved mani, dārgais Jēzu, uz mūžīgo dzīvību. Amen. Tagad nolieksim mūsu galvas. Dārgais Jēzu, reiz šeit, tava ceļojuma laikā, šeit uz zemes, viņi atveda pie tevis tādus mazus draudziņus, kādiem es runāju šajā pēcpusdienā. Un mācekļi sacīja, mācītājs ir ļoti noguris, viņš no rīta sludināja, viņš sludināja to un šito, un viņš ir ļoti noguris. Netraucējiet viņu. Taču, Jēzu, tu pateici, netraucējiet bērniņiem nākt pie manis, jo tādiem pieder debesu valstība. Kungs Dievs, pieņem šodien šos puisēnus un meitenītes šajā taisnīguma skolā, šeit, kur uz šo tuksneša nomali ir atnācis mūsu brālis, lai izvestu šīs ģimenes, kuras gribēja atdalīties no šīs pasaules lietām, lai dzīvotu tikai Tev. Un lūk, šeit ir viņu bērniņi, kas vēro savu tēvu un māšu dzīves, jo mēs esam piemēri it visā, ko mēs darām. Ak, dārgais Dievs, debes un zemes radītāji, virzi mūsu soļus, kungs, lai mēs šo maziņo priekšā neizdarītu neko tādu, kas kļūtu par klupšanas akmeni viņu ceļā. Jo ir teikts, ka būtu labāk mums uz kakla uzsiet dzirnakmeni un iemest jūrā, nekā aizskart vienu no šiem mazajiem. Tu sacīji, viņu eņģeļi vienmēr redz mana debesu tēva vaigu. Tas varenais eņģelis un sargājošais eņģelis ir virs katras šīs mazās dvēselītes. Kad šodien viņi sēž ar plati atplastām atstiņām, skatīdamies un atbildēdami uz jautājumiem, un klausoties bērnu stāstus no Bībeles par to, kā šie divi jaunie cilvēki izdarīja savu izvēli, un viņi visi veltī Tev savu dzīvi. Ak, Jehova Dievs, ved viņus, sargā viņus, un lai viņi atrod to lielo līderi, Jēzu Kristu, kurš viņus vedīs, kad tēvs un māte un skolotāji būs ar viņiem beiguši. Ved viņus tu uz mūžīgo dzīvību, kā tu vedi Mozu, kad viņi vēršas pie tevis ar savu pazemīgo, mazo bērnu lūkšanu. Es atdodu viņus tev, kungs, kā tavs kalps, kā trofejas un dārgakmeņus tavam tronim. Lieto viņus, kungs, uz šīs zemes tavam godam. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Un jūs, mazie draudziņi, varat, vai tagad jūs jūtaties labāk? Jūs zināt, ka Jēzus jūs vedīs un jūs vadīs. Vai tad jūs tam neticat? Un Jēzus padarīs jūs mazie, tieši tādus, kā bija Mozus un Mirjama, par praviešiem, padarīs jūs par lieliskiem cilvēkiem. Tagad mēs, kas esam vecāki, kas esam viņu pieņēmuši, vai tad arī mēs negribam, lai viņš mūs ved? Es gribu, lai viņš ved mani tālāk, virza manu soļu, stur manu roku, saprotat? Un arī tad, kad es nonākšu pie tās upes, es gribu turēties pie viņa rokas. To gribam mēs visi, vai ne? Dārgais Jēzu, ved arī mūsu tēvs. Tagad mēs grasām izšķirties viens no otra. Man ir jāatgriežas Toskānā. Man ir jāsagatavojas gaidāmajām sanāksmēm. Dievs, es vēltu šo cilvēku grupu. Brāli Leo un brāli Džīnu un visus skolotājus, kas ir šeit, tavās rokās, lai tu svētī viņus un mīli viņus, piedodams visas viņu nelikumības, dziedinādams visas viņu slimības, vienmēr saglabādams viņus mīlestībā un sadraudzībā un uzmundrinādams tos, kas ir noguruši. Un reizēm Sātans var pienākt un atņemt viņiem drosmi, taču mēs atceramies, ka tu izgāji cauri tam pašam, drosmes atņemšanai, šīs zemes cilvēku atstāts. Un reizēm ļoti tuvi draugi, pat radinieki, atstāja mūs. Taču ir tas, kuru mēs esam izvēlējušies. Viņš nekad mūs neatstās un nepametīs. Ved mūs, Kungs, uz mūžīgo dzīvību. Es lūdzu, lai Tu dāvā, lai mēs vēl daudzas reizes varētu sanākt kopā šeit uz zemes un runāt par Tevi un stāstīt par Tevi. Un tad tajā lielajā dienā, kad beigsies šī pasaule un laiks būs pārgājis mūžībā, ļauj mums satikties tajā varenajā valstībā kā pilnām ģimenēm, lai vēlāk vienmēr dzīvotu kopā. Dāvā to, Kungs. Bet līdz tam laikam ļauj mums strādāt, pūlēties no visa spēka, kamēr vēl spīd saule. Jo mēs lūdzam to Jēzus vārdā. Āmen. Lai Dievs svētī ikvienu no jums. Pārtraukums lentas ierakstā.